Zdravo!
Dobrodošli.
Dobrodošli u Boom Pop Talk podcast sa Markom i
Ninom.
Jeste. I kao i uvek,
jeste.
U svakom ovom vašem podcastu, Marko predstavlja naše goste. Ovoga puta sa nama je...
Anđelija Vujović ili za prijatelje Angie.
Tako je. Pa bolje vas našlo.
Angie, kako bi ti sada sebe posle tolike karijere svega? Kako, šta bi rekla za sebe?
Šta bih rekla za sebe?
Koja ti je...
Da sam. Ja ću uvek, iako je to samo jedna od stvari koja me definiše, uvek i zauvek ključna je maneking.
Maneking.
Da.
Dobro.
Tako se osjećam i dalje.
Pa i mi te tako znamo.
Tako je.
A šta radiš sad?
Sada već 7 godina radim u firmi koja se bavi geološkim istraživanjima. Svi se čude, koliko god me neko vidi u nekom ministarstvu ili pošti, gde god, šta ćete vi ovde? Ali eto, već sam se navikla. Pa eto, sticajem nekih čudesnih okolnosti, ovaj posao je pronašao mene, ja sam se pronašla u njemu, imala sam divne šefove ranije i dalje imam dosta dragu ekipu sa kojom radim, pa sam još uvek tu, eto, dok me život ne odvuče negde drugde, pošto imam dosta interesovanja, pa ne bi bilo red da ih zapostavim.
A da se vratimo.
Da, tako je. Nedavno smo, ona i ja, bili kod jednog prijatelja, igrali smo neke društvene igre i pre nego što sam stigao, on mi je poznat Dixit. Mi igramo i Dixit.
Nije masne fote, znam da si se nadala.
Iako se dugo poznajemo, igramo Dixit.
Da.
Pa pre nego što sam došao, on mi je poslao screenshot slagalice u kojoj je bilo zadato ime, da se povežu ime i prezime naših poznatih manekenki, pa je jedno od tih bilo i njeno. I tim povodom si ovde kao jedna od velikih imena u modi kod nas i uvek krećemo od toga da nam gošće ispriča kako je ošte došlo do toga da se baviš
modelingom
i kako je to ošte to vreme kada si krenula, kako ti je to, s obzirom da smo počeli u to neko vreme kad nismo imali social media i tako dalje, kako si uopšte ti si javila želja, kako si uopšte krenula, kako
je te neko prepoznao na ulici?
Ja mislim da je to totalno izmišljotina. Sećam se kad sam bila klinka, bila sam u fazonu, blago, ovo je Cindy Crawford orala tamo u njivi, neko je spazio s puta, kao što je ova lepa, postaće top model, Claudio Schiffer videli u metrou, što mene niko nije vidio u njivi. Međutim, ne znam, ja nekako mislim da to ipak ide drugačije, pa je lepo posle tako romansiranu biografiju izbaciti. Mislim da većina nas ode u agenciju ili na neki kurs manekenstva i od toga krene. Tako sam ja počela. Od kad sam bila mala, ja sam znala da ću se time baviti. Nekako verujem da su neke stvari predodređene. Barem u mom životu imam dosta dokaza za to. Tako da sećam se od najranijeg detinjstva da sam prosto znala. I moja majka je tada, kad god je neko putovao, nabavljala modne časopise. Ja sam to gledala, ali sam znala da ću jednog dana, samo kad napunim dovoljno godina, ja biti u tim časopisima. I to se i ostvarilo. Mislim, prosto očigledno je bilo pisano, jer ja nisam mogla da znam da li ću odrasti u nekoga ko će imati pre svega te dimenzije koje ovaj posao zahteva, niti lik. Ima mnogo lepih žena koje se ne slikaju dobro, ima mnogo žena koje nisu, Marko to najbolje zna, koje nisu sad toliko lepe, niti bi se neko za njima okrenuo na ulici, a slikaju se fantastično. Tako da eto, ja sam izrasla u jednu od koja se dobro slika i prvi koraci su bili u školi kod Tamare Bakić, doajen srpskog manekenstva, to je jugoslovenskog. I moja majka je čula da u Šumicama se održava casting i ja sam se prijavila, tako da sam eto Tamare Bakić naučila prve korake. To je bio onaj zanimljivi deo manekenstva gde smo radili pune okrete na sred iste, pa ti se zavrti u glavi, pa gledaš da nekog ne žvajzniš pored, pa smo radili one češljeve. Mislim, koreografije su bile mnogo, mnogo zahtevnije nego sada. Izađu 3 devojke na pistu, treba da se okrenu sve 3 na sred piste, onda...
Sinhronizovano, pretpostavljam.
Tako je, onda 2 poluokreta na kraju piste, pa onda se vraćaš pa češalj sa drugom trojkom i tako dalje. Tako da morali smo budemo inteligentne.
Za ovo. Da, sada se... Da. Ja volim da se osvrnem na to zbog toga što Sada je nekako imam utisak da više škole modelinga nemaju neku svrhu tog učenja hoda, pogotovo što su većina dizajnera sada već je u varijanti, aha, idemo street walk ili nešto što ne zahtjeva malo da te ispravi pred, i to negde nemaš više to učenje tog stava i nekih tih koreografskih stvari koje su se ranije koristile, pogotovo na sajmovima, gde ti već nekako ne moraš, možda radiš i prvi put sa nekom osobom, ti tačno znaš šta radiš, kako radiš, ali su svi po kalupu naučili tačno neke stvari koje se radi. Tebi koreograf kaže ne, ko malu formulu, šta trebaš da radiš, gde, i ti znaš kada si to išao na to. A sada su se nekako stvari promenile i više možda fotografija, nešto što bi se učilo i bavilo time, nego što su nekoj muci gde je tada bilo više i revija, više, mislim, i sajmovi i sve te stvari.
Yes.
Gde si ti mogao da u praksi
koristiš?
Koliko
si imala godina? Koliko si imala godina kada
Ja sam počela sa 16. Moja ideja je bila da dovoljno odrastam, da tako kažem, da bih mogla se prijaviti na Bazarovo lice godine. Međutim, kad sam imala 16 godina, to je bilo 91. Počeo je rat, zemlja se zatvorila, naravno sankcije, u to doba nisu postojali kompjuteri da sam ja mogla te moje fotografije da pošaljem negde u neku inostranu agenciju. Tu i tamo pročitaš adresu neke agencije, ali sad te treba fotografije da šalješ, mislim, slaba vajda.
Poštom, da ih izradiš, pošalješ, pa kad stigne.
Da putuje jedno tri meseca ako stigne. Tako da druga su to vremena bila, i onda je trebalo sačekati prvi put da se zemlja otvori. Kada se otvorila prvi put i kada je prva strana agencija došla u Srbiju, to je bila 96. godina, i Dragana Kunjadić, koja je žena Enja, kako se beše on preziva? Morikone mi u glavi, znam da nije. Čuveni dizajner koji stoji iza modnog brenda Kostjum Nacional.
Mm-hmm.
Prelepa naša manekinka, mnogo je volim. Ona je došla, napravila casting, i Enju Kapasa, tako se zove, Kostjum Nacional, odvela je nas nekoliko. Ja sam tada imala 21 godinu i uvijek pričam koliko je bilo zanimljivo. Tada je nekako se krenuo, desio jedan veliki preokret u našem poslu. Kada sam ja počinjala i kada sam bila mlađa, devojke su radile od 25 godina pa na gore. Tako da si imao najnormalnije manekinke od 30 godina i tako dalje. Međutim, u tih nekoliko godina od početka rata do te 96. kada je prvi put došla inostrana agencija u Srbiju, sve se preokrenulo. Tako da sam ja sa 21 godinom bila najstarija u agenciji i svi su me prilike šutirali kao, a ti si, mislim,
to je kraj.
Od prilike kraja, ali možeš se sahraniš. Tako da da, došlo je to te velike promjene, i naravno onda su usledile mnoge promjene, ali upravo ovo što priča Marko, ti naši početci su bili komplikovaniji, koreografije su bile komplikovanije i bilo je mnogo posla. Sajmovi, pre svega Beogradski sajam, pa onda naravno i 90-ih, mislim da li je 95. bio prvi Fashion Week ili tako nešto.
A da, to je uplivalo jedno u drugo, kako se ovo gasilo, tako se otvaralo ovo drugo.
Tako je.
Ali bez obzira na tu situaciju koja se događala u zemlji, postojale su lokalni market na kom smo mi radili, i za situaciju kakva je bila u zemlji.
Lokalno
imali
tržište.
Lokalno tržište.
Da, lokalni market.
Da.
Smo imali mnogo, naravno, mnogo manji broj modela, znao se po imenu ko je i kako je. Tadašnje udruženje, u stvari, tada su se i otvarale prve, pre toga su postojala, to sad ljudi vratno ne znaju, i ne sjećam se da li smo
pričali
o tome, da su postojala udruženja.
Ja sam se ženjama nekjena, da.
Tako je, i prve privatne agencije koje su počinjali, ili prvi ljudi koji su organizovali tog tipa plasiranje manekena, tako da je taj mali broj novih ljudi koji su radili imali svoj neki status ikona u modi, i na taj način inspirisali određene dizajnere, fotografe da rade sa njima, da možda čak i kreiraju malo po njihovom liku, da nosi Anđelija, da nosi to zato što je ona takva i takva i tako dalje, i da
Imaš kreatora sa kojim si radila onako stalno od početka karijere?
Imam, kako da ne. Pa upravo je istina, eto, šta je to vreme nosilo, ovo što je Marko rekao. Kao što smo i svedoci na inostranoj sceni, to jest internacionalnoj, gde su se pojavile Cindy Christie, Naomi, ovi Linda Evangelista i tako dalje. I kod nas je upravo bilo prostora baš zbog toga što nije svako bio maneken i što su bila druga vremena, da se izgradi taj neki status modne ikone i poznatog manekena. I upravo tada u to vreme kreatori su naravno to prepoznavali i radili upravo ovo što je Marko rekao. Ja sam ponekad imala problema jer ja sam konfekcijski 36 i dešavalo se prosto, naše žene su krupnije i onda pre nego što sam se ustoličila, da tako kažem, kao jedna od najpoznatijih manekinki, dosta sam poslova gubila zbog toga, jer su svi bili fazonu, ćemo šijemo za tebe 36, posle ne možemo da prodamo. Bukvalno su mi to govorili u raznim modnim brendovima. E onda kada sam postala poznata u tom našem svetu, onda su šili samo za mene. Bukvalno ono, cijela kolekcija, znaju da ću da nosim, nije bitno da li će da prodaju, ali su znali da ću ja to da prodam indirektno kasnije, zato što sam ja radila reviju. Bilo je, mislim, bukvalno sam radila sa svim našim dizajnerima, ali recimo od dizajnera koje bih izdvojila, da sam baš svaku reviju radila, to bi bila Ana Ljubinković i JSP, Jelena i Svetlana Proković, da.
Dobro, vidim. Znaš što sad razmišljam, kada baš je spomenula opet, mi bi mogli da napravimo našu verziju, da se slikaju naša...
Naša verziju čega?
Zamisli da se napravi cover, da se fotografišu naše manekinke.
To bi bilo super.
Mislim da je to ta godina kada...
Kada bi to trebalo da se uradi.
Pa treba, što da ne. Ja to pozdravljam zato što mislim da bi to privuklo pažnju, iskreno. A ovi drugi magazini... pa to je skupo, pa produkcijski, pa nećemo, pa ovo, pa ono, mislim, znam sticajem okolnosti. Iako je sad bio moment, jer je nešto skoro to bilo u nekom magazinu.
U Vogue,
je li tako?
Pa da, dobro, to je u tom septembrskom, kada je to sve i lansirano.
Da.
Ovde nije nikad određeno na taj način. I kao što su na njihovim i kao što smo pričali tada, i vi ste bile svaka
koje
za
bi
sebe.
Bile, koje bi bile naših pet?
Pa sad
Tamara,
pet. Da, Tamara Paunović. Tako je. Iz tog vremena do Anđelija, Mira, Marija.
Moraš da kažeš puno ime i prezime, mislim Marija, da ljudi ne znaju svi ovdje.
Mačić, Tarlać.
Da, a Mira je...
Mira Andrić,
dobro.
Postave.
I peta.
A ja ne znam koga su još stavljali. Mislim, bilo je još žena koje su, kako da kažem, bile imena, s tim da su neke prestajale da rade.
Tako je.
Neke koje su bile fantastične, ljudi ih znali i bile... U tim 90-im, da li su se brzo nakon toga udavale, odlazile iz te priče, tako da...
Pa imali smo tu, recimo...
Mislim, i Tesla je bila, recimo, u toj postavi 90-iš.
Maja Golić, Sanja Lukjančenko, to je bila neka generacija praktično, kako bih rekla, pre moje. Či to je bila ta neka prva generacija klikova, pa onda smo došli Marija Kurjački, Ivana Jokić i ja. Pa onda posle nas praktično su bile Trna, Jana Rodić i Milica i tako onda Rodinović, je to dalje krenulo, pa Belka i ekipa. Tako da to su te neke razne generacije. Da, mislim, ja sam dalje nastavila kroz te generacije sve, bila sam prisutna, ali eto iz te neke moje,
da,
Marija Kurjački, Ivana Jokić.
Jedna od stvari je to kojima govorim da je neko ostao, jer su se pojedine žene rotirale, bile 5, 6, 7 godina i onda prelazili li da rade nešto drugo, a vas par je ostao i dalje i dan danas te zovu i angažuju i rado rade sa tobom, jer prosto postaneš prijatelj sa i fotografima u vreme kada si ti radila, to su gomila fotografa, ja ne mogu sad da ih nazovem mladim fotografima.
Da, da.
Mladi fotograf, ne biš se Babić, ali prosto u to vreme smo mi svirili mladi ljudi, jeste, mladi. Koji su radili na taj način, i onda nekako ti i način poziranja, rada i neki lični pečat, nekako se razumeš, i kad ti se dođeš na set sa tom osobom i posle 20 godina vi su toliko nekako poznajete, sinhronizovane, da. Jel imaš nekog fotografa s kojim ti je najdraže, najviše si radila, ili nekako su možda taj rad bio, možda ne da si često radila, zato što sad nekih, i ako pomenemo neke ljude, možda neće znati, ne znam, Soldatovića ili Kujučeva i tako dalje, koji čiji su radovi dan danas kad se pokaže, to izgleda spektakularno, ali ti ljudi ne rade više da ih ljudi prepoznaju, niti možda i prepoznaju imena njihova.
Da, da. Pa, da, to, mislim, u principu je to teško pitanje. Teže mi je na to da odgovorim, recimo, nego za modne dizajnere. Jer za modne dizajnere se vodim onom logikom, pa dobro, ja više volim taj kao neki...
Fazon.
Fazon, Proković, Kijane Ljubinković, Dene Momčilović i tako dalje. Za fotografe mi je teže. Moram da priznam da sam imala sva dobra iskustva. Bukvalno, krenuši od tih generacija, to što kažeš, Soldatović, Jeff, Kuja i tako dalje, pa Miša Obradović, Miloš Nadaždin, svako radi na svoj fazon, sve te fotografije su mi iskreno jednako drage.
Mogu ili držiš uramljene?
Uramljene ne. ne držim ih ove, ali ih imam sve po bukovima, imam ih i narezane i tako dalje. Ali
što ne napraviš tako jedan svoj zid? Imaš svoje naslonice?
Ne znam, imam sve. Sve imam onako u folderima.
Tam se opšte... Imam dosta. Ti kad brojala koliko?
Ne. Znam, recimo, sećam se ono kad sam počinjala, kad sam bila klinka, pa mi je Mića Nikoljić recimo rekao da je da li Nikica Marinović imala najveći broj naslovnih, i to je recimo bilo 11, ja sam to davno prešišala. Mislim, tipa, bar 16 imam. Naslovnih strana bazara. Ali da, ne znam im broj. Mislim, bukvalno sam sve radila. Sve naslovne, sve...
I licenciranih magazina isto, da.
I licenciranih, da. Imala sam od tih licenciranih, najviše sam imala u Graciji naslovnih intervjua. Sećam se isto, bila mi je čast da neko poput Duške Jovanić, recimo, kaže, i više puta mi je rekla, kaže, ja kad hoću da prodam celo izdanje, ja samo stavim Anđeliju na naslovnu stranu. Tako da to mi je ono baš kompliment, pošto mi je ona najveća carica. ali ne znam, sve mi je to drago. To je kad voliš svoj posao, nalaziš se u njemu. Ništa ti nije teško. Živiš za to, bukvalno. Znači, ja nikad nisam to radila da bi neko nekada rekao, Anđeli, ovo si super uradila. Jer mene je to hranilo, meni je to bilo dovoljno. Da ja izađem na tu pistu, da stanem ispred fotoaparata, ispred kamere i da odgovorim zadatku na najbolji mogući način. To je bila neka vrsta, ja kažem, igre sa samom sobom i postavljanja nekih izazova. Zato što sam ja generalno jako stiljiva osoba, ja sam introvertna, jako to uopšte ne deluje tako.
Da, vrlo si ovako lepo pričaš.
Vidi se. Kroz ovaj posao naučiš posao da se
je da. Pomogao. Inače sam ja bila samo duks na glavu, da me niko ne gleda, obučena kao dečak. Uopšte ne volim da privlačim pažnju, osjećam se neprijatno i tako dalje. Ali sam toliko volela taj posao da je on srećom uticao na to da se ja malo i otvorim i sve i da umi da razgovara sa ljudima. Ranije bi bilo ono...
Ali dobro, važeš kroz posao za nekoga sa kim svako voli da radi, nikad nije bilo problema, i koleginice uvek imaju najlepše da kažu, nije postojala nikakva drama, bez obzira što si ime, čak i kad su neke mlade koje bi trebale da imaju nekakav respekt ili da strah, ne, prosto uvek ćeš da pomogneš i tako dalje, i mislim da si jedna od vremenom te žene nekako izgrade određeni stil ili određenu, recimo, make-up, gde ti znaš da ona voli smokey eyes i kad sedne, a ona varijanta, to što je rekao dizajner, vidi, ti mene radiš kako ja dobro izgledam.
Da.
Ali, recimo, kod Anđelije je uvek bilo to da je ona kameleon koji
može da
dozvoljava,
nosi transformaciju.
Jeste, i voli da se igra i da se menja, i ti si menjala i kosu i dužinu i frizure, bili su onako najhrabrija kao ma može, ajde, probat ćemo ovo ili ono, bez da imaš, jer nekad kada su to devojke koje već izgrade neku karijeru, oni imaju neke male zahteve, ali kao iz respekta kažeš važi, kako ti budeš rekla, i dizajner obično kaže pa dobro, vidi ti kako ona hoće, nemoj baš mnogo ono što sam ja imala viziju, ali si ti dozvoljavala da se igraju i da praviš, što je meni fantastično u smislu toga što ona kaže, kada bi sad poređala ceo svoj rad, koliko je to u stvari fantastičnih transformacija i nekih, to je...
Ali to je znači da si sa sobom okej?
Bravo. Mislim da je
i sad doživljajem sebe.
Tako je.
I ono što moram da primetim jeste da nemaš problem sa godinama. Mislim, sa prihvatanjem sebe u godinama.
Da, apsolutno.
Koliko imaš godina?
Hvala ti, imam 49.
49?
Da, da. Super. Pa mislim da je to recept za srećan život. Ja sam povlašćena od starta što su moji roditelji baš moji roditelji. Mnogo toga ide iz kuće. Mnogo toga. Mislim, kako roditelji tretiraju dete, kako odrasta i tako dalje. Ja sam stvarno imala sreću da sam to dvoje ljudi dobila za roditelje. I onda na to se dalje nadograđuje.
Sve ostalo gradi, da.
I kad se dobro osjećaš u svojoj koži, ništa ne može da te poremeti. Zato što si stalno okrenut suštini. I svestan si da ljudi koji su uz tebe zato što si ti što jesi, nevezano za bore, da li si dobio koji kilogram, ljudi te vole zato što si to što jesi, jer si super u društvu. Mislim, evo, mi smo skoro igrali tu našu igru i meni je jedan od mojih omiljenih kolegos, meni lično najomiljeniji muški manekin Petar Oganović. Družimo se Peter i ja i bukvalno kad smo otišli posle mi je Peter rekao kao bez Foxa nije to i stvarno istina, mislim Marko kad dođe to je potpuno druga energija, druga atmosfera, tako da ljudi pamte što kažu kako si učinio da se osjećaš, kako se osjećaju pored tebe, to se pamti i to traje. Tako da ja se dobro osjećam u svojoj koži i upravo zbog toga mi nije bio problem da nosim, meni su uvijek davali najružnije modele. Zato što su znali,
snaći ću se,
ja nisam imala nikakav problem s tim, ako treba da idem gola ići ću, mislim tangije, ok, sve što posao zahteva, providno gore, ok, to je moj posao. Ja sam to uvijek kapirala kao moj posao i nisam pravila pitanje, jer kako je, ko sam ja da kažem dizajneru, meni se ovo ne sviđa. Ako je dizajner smislio da ja treba da nosim nošu na glavi i ne znam šta, ja ću to da nosim iz poštovanja, jer on je, po meni je uvijek dizajner bio bog.
Pa
i svi smo mi tu bili,
vidi, to je fenomenalno.
Ja to tako doživljavam i mi smo svi tu da svako odradi svoj posao na najbolji mogući način, i šminker i frizer i mi, da se ta njegova vizija prikaže publici. Tako da sam ja u tome beskrajno uživala i zato možda imam najveću kolekciju i fotografija i transformacija, ovo što Marko kaže, jer ja sam uvijek bila u fazonu, da, strava, hoću, važi, super, ajmo. Ja sam generalno yes man.
A kako bi opisala svoj stil sad? Mislim, šta voliš privatno da nosiš?
Moj stil je ostao, Tomboy. Čini mi se, isti. Da, što bi Marko Ćerkita, moj prijatelj, rekao, glam rock. Ja sam odrasla, ok, rođena sam, znači 75. i kada sam ušla u te neke godine kad sam postala svesna sveta oko sebe, to je bio Duran, to su bile 80. to su bile na ramenice, to je bila jaka šminka natapirana kosa, velike minđuše, veliki glomazni nakit, to su bile salonke lakovane, špic, tanka štikla, minjaci, koža. To sam ja, mislim, meni je to tad ušlo u krv. Kasnije se na to nadogradio heavy metal. Pošto sam ja...
Opa!
Da.
Tako izgleda.
Ovako izgledaju heavy metalci. prosto kao iz tih nekih 80-ih upala u Guns N' Roses, Whitesnake i to, i onda je to jako kratko trajalo i prešlo u najozbiljniji, najjači mogući heavy metal, najagresivniji trash metal. Sepultura je moj omiljeni band, volim Slayer, Panteru i tako dalje, i onda se sad
ko bi
sve
rekao? Pazite, ja sam žena puna kontrasta, niko ne bi rekao po ovome kako izgledam šta volim, ali ti si prešla igricu.
A si tako, ti, to je sve.
Sva sam ti, a i onda kao... A to je to, heavy metal, da, igram igrice, dobro, više ne, toliko ne mogu da stignem.
Stvarno,
da, ja sam taj fazan, igrice, horror filmovi, ovo, skoro pušim tompuse i tako.
Dobro, to radim i ja.
O, muža, sestra! Da.
Druga žena.
Da, pa ne znam, meni su kontrasti uvijek bili fascinantni. Ovaj. Mislim, ništa to nije na silu, prosto te povuče i onda mi je tako zanimljivo. Ma sve to, ma, treba se igrati u životu.
Ja upravo imam
treba
viziju.
Treba da bude bogat život.
Ja upravo imam viziju nju, na primjer, u kabrioletu, pošto je rekla da puši ovaj, sa cigarom, tompusom. Ovaj, onako, upravo to muš, ono, crne oči, upravo to rokerski skroz, čupava u mom nekom onako oversize odelu.
Evo, dogovoriš.
Čaj fazan, maki, šminka, sve smo sredili.
Sve smo se dogovorili.
Da, definitivno, moram da je slika. Sad imam viziju.
Imaš viziju.
Imam viziju.
Carski. Carski, baš bih bilo bih presrećna, ovaj, ali eto, to je taj neki fazan, skoro sam radila za jednu predivnu devojku, ovaj, Scarlett Kimono se zove i radi kimonoe. I sad, mislim, sve to meni super, ja snimim ovo, jako, kaže, napravit ću ti. Tako da, eto, uživam u tim stvarima, nitne, kožni mantili, kožne jakne, motorka, imam čitav niz čizama, ono, Back to the Future, što više metala, mrtvački glava, lanaca na njima, imam neke čizme koje imaju šiljke ozbiljne, ono, teški su po 2 kila svaka i tako. Ne nosim ih često, samo kad duva vetar.
Čekaj, sad kad odeš na posao, kako se obučeš?
Na posao smo opušteni, pošto ovi, osim kad idemo na neki sastanak, to je kad idem na sastanke u ministarstvu ili negde, onda se sredim, ili kad dolaze šefovi, ali uglavnom onako kao tomboy sam obučena, da.
Na posao.
Da, niko ne dolazi, nas dve smo u kancelariji same, tako da...
Dobre.
Puštencija, mogu i u Slayer majici din.
A reci mi, ti si jedna od prvih, mislim da se vratimo na te odlaske prve u inostranstvo.
Milano je prvi.
Odlazak u to vreme je bio posebna akcija.
Kako
gde
tiči?
Ne može vize. I iz ove pozicije vrlo često kada pokušavam nekom da objasnim i te neke sitne tehničke stvari, te papirne mape i sve ostalo.
Kako
što
papirne
ti...
mape?
Pa čime, kako ćeš se... kako ide navigacija u jednom gradu?
A, misliš ove mape? Jeste. A, pa dobro, to smo koristili.
Gde ti nemaš, pa da, ali to sad nekome objasniti da ti niti možeš se javiš neko ti kad ti dođeš, to su fiksni telefoni, nema da. Ni mobilnih, niti bilo kakvog interneta da se ti snalaziš, nego izvolite papirnu mapu, pa pođite na castinge, sve peške i sve ostalo.
Jeste, ali su te mape, ja sam sa tim papirnim mapama bolje kapirala gde se nalazim.
Mislim, ti u stvari naučiš, ja sad gledam, ti se razmaziš sa pinovima gde ti kao, aha, ovo.
Ni ne gledaš gde ideš.
Si, jest, tada si,
i sad, a tamo ti je sve zacrtano. Nacrtana ti je svaka građevina i ti onda stekneš mnogo širu i bolju sliku. Malo zeznuto kad otvoriš da otvoriš. Onako na ulici pa okrećeš da nađeš pravac.
Atina je bila vrh. Atina je bila spektakl. Wow. Znači postoji jedna mapa centra, ali malo je reći da su svi castinzi sve van tog centra. Najmanje bilo u centru. I onda autobuske mape. Ja sam pored te jedne mape imala još 5 mapa da bi mogla da stignem na sve castinje.
Pritom,
tako
naravno,
da 6 mapa sve vreme.
Na grčkom sve piše.
Da.
Da, subentom, pa ti sad vidiš šta piše.
Tako
i gde
je.
Izlaziš.
Tako i pritom ta jedna ulica, Eleftheriu Venizelu, postoji u svim krajevima Atine. Znači moraš da znaš tačno u koji deo ideš, jer ko ima 20 ulica Eleftheriu Venizelu.
I naprijed. U tom smislu si zbog poteškoća vize morala nekako i svoju karijeru.
Da.
Ne možeš ti da planiraš i da kažeš nešto što je sada opušteno, pa kao otišao sam na ne znam koliko meseci, pa ću se, nego ti daju tih bednih možda mesec dana, pa ti vidiš šta ćeš da uradiš za mesec dana, da to ima smisla i da ne pričam novčano, jer taj tvoj odlazak za vreme 90-ih kada su ovde bile... ko će tebe da te pošalje od roditelja sa ne znam koliko maraka negde gde koji su skupljeni ne znam kako gde ti odlaziš da se izboriš na nekom i kad ćeš da im se javiš i kako i tako dalje. Tako
upravo
da
tako, znači to je baš ovako kako je Marko rekao. Prvo, bilo je skoro nemoguće dobiti vizu. Ti dobiješ nekako na mišiće, na neku foru, ja sam studirala, pa kao ajde student sam, pa mi daju recimo na mesec dana mogu da ostanem 15 dana. Ili mi daju na 2 meseca mogu da ostanem mesec dana. I dovijaš se, ideš, ne znam, zove te neko ovo, ono, preko nekih veza, juriš vize. Ne možeš ništa da uradiš na svojoj karijeri ako odeš negde na mjesec dana. Jer ti kad stigneš, tebe agencija šalje na go sees. Znači, bukvalno ideš kod fotografa, samo da im se javiš, u gradu sam nova, ostaviš set kartu, kompozit, koji ima tvoje podatke i tako dalje, mere i fotografije. I onda ti ljudi mogu za mjesec dana da se sete da te zovu, trebaš im recimo. Ili za dva mjeseca, a ti nisi tu više. Tako da ti realno skoro nisi ni mogao da razviješ karijeru. Bilo je jako teško. Jer nisi mogao nigde da ostaneš. Jedino u Japanu si mogao. U Japanu smo imali radne dozvole. Najnormalnije i to je bilo super. Sve ovo ostalo, mislim, ceo Milano pun manekinki, svi znaju, ali neće da dozvole da mi imamo radne vize. Ovaj, tako da je bilo jako ograničavajuće. Para nije bilo, naravno, roditelji, to što kaže Marko. Da
čekaj, kako je bilo za druge zemlje?
U svim Evropa, zemljama je bilo
da,
isto u Evropi.
Evropa je bila nemoguća.
Da, nemoguće. Jedino Amerika i Japan su imali drugi pogled na to, je smatrano profesijom.
Poslom,
u Evropi ne. U Evropi još tema neke jasno se ne posmatra kao profesija.
Ne možeš dobiješ radne papire, nego ideš na neku turističku, pa vidjet ćemo šta ćemo to.
Pa radiš na crno praktično.
Jeste. Mislim da je Pariz imao isto te neke kao tromesečne radne,
da.
Kasnije, ali... I situacija toga da ti dolaziš na neki casting iz neke zemlje u kojoj je rat, gde da. Tebe gledaju kao bad guys.
Yes.
Tu je postojao i taj moment, ne znam koliko si ti imala negativnih iskustava, ali znam devojke kojima prosto odgovara poslu, ali casting direktor ne želi uopšte da radi sa njom, jer ona dolazi iz Srbije.
Da, da.
E, predivno.
Bilo je svega. Bilo je i gladovanja. Nemaš pare, pa se dogovoriš s agencijom da ti oni daju neki avans. Generalno, mislim, to sve izgleda jako glamorozno i super, ali recimo ti, na primjer, u Japanu, ti dođeš u Japan, od svakog posla koji urediš, 60% uzme agencija, onih 40% je tvoje. Od tih 40% se odbijaju svi tvoji troškovi, avionska karta, set karte.
I šta ti ostane?
Sve, pa praktično ništa, mislim, ili nešto doneseš posle 4 mjeseca rada, radila sam svaki dan, ono, ko luda, seća se, najviše što sam donela je bilo $3,000. Ubijala sam se od posla. Onda isto tako, u tom nekom periodu kad sam ja prvi put otišla u Japan, došla je do isto još jednog preokreta gde se Sovjetski savez otvorio. I odjedno mi je bila navala manekinki i onda su pale cene. Či honorari su bili mnogo manji. I sećam se da sam srela jednu devojku koja mi je rekla da godinu dana pre toga za istu kampanju je dobila neto $10,000. Sljedeće godine, tad kad sam ja srela, joj je neto bio $3,000.
To je ozbiljan pad.
Ozbiljan pad. Bukvalno preko godina dana, pa, cijela slika se promenila. Tako da, to su bile iskustva, ali moram da priznam da se gladovalo. Da. Jelo se u McDonald'su.
Pa dobro, taj McDonald's nesrećni smo svi konzumirali kad smo odlazili kao studenti negde. Ono, sećam se, cheeseburger evro. On je mali.
Živelo se na girosu, jedan giros dnevno.
Nemaš nikako da pošalješ pare. Mislim, banke ne radi, kako ćeš ti koja kartica. Šta si poneo to?
A i kasnije kada odeš, i ja kad sam kao student odlazila, bilo je pitanje, hoću popiti čašu koktel, ili ću jesti, ili ću ovo, ili ću ono, u zavisnosti koliko dugo si i koliko si para potrošio, naravno dobiješ ograničen budžet, pa sad prvo se bahanališeš, a onda ostane za cheeseburger.
A kaže mi, Japan kako je ostavio, mislim, kao jedno...
Ali makar ostaneš mršav.
Da, ostaneš mršav, tako je.
Uvijek si u merama.
Nisam morala da se teren da povraćam ko neke moje koleginice, ono, jadne. Ovaj, Japan je bio najdivnije iskustvo u univerzumu, meni. Japan je onako baš love or hate. Ponekad se desi, mnogo retko, da se pojavi neka devojka i da bukvalno sutra nam već izrami i da moraju da šalju nazad. Uglavnom, svi odlepimo na Japan. Čarolija jedna opšta. Bilo je lepo raditi tamo. Ok, bilo je i par loših iskustava, naravno, ali sve to prođe. Mnogo smo se družili. Svi smo nekako bili u istom sosu, oni su bili toliko drugačiji od nas i onda smo se svi skupljali iz celog svijeta, držali smo se zajedno, vikendom igrali fudbal u parku, fazon, gledali filmove, tako, pomagali jedni drugima, predivno, mislim, najbolji mogući posao, blagoslov totalni, upoznati sve te ljude, ostati u kontaktu s njima, putovati, ma nema lepšeg posla na svetu. Za mene.
Da. Mislim da su se i prijateljski način druženja drastično promenio preko sad.
Tako je.
Iako smo sad bliži preko social medije, nekako si tada ostvarila neka bliža i trajnija prijateljstva koja i dan danas traju sa ljudima.
Tako je.
A imao si manju mogućnost komunikacije i nekako su ste bili usresređeni da kad to vreme provodite kvalitetno zajedno. Jer
čekaj,
niste...
tamo kad si bila, tamo si radila japanski brendove.
Da. Da, uglavnom se rade japanski. Mislim, radi se po nešto inostrano što je za japansko tržište.
Aha.
Ali upravo ovo što Marko kaže, kao što se u životima našim sad već sve promenilo, telefoni, internet i tako dalje, manje razgovora, on najbolje zna jer on je nastavio da radi konstantno sad sa ovim mlađim generacijama. I ja od svih prijatelja i saradnika ovi koji čujem, svi kažu, dođe devojka, muškarac, sedi u ćošku, ne priča ni sa kim od nas, selfira se, nema promenio se život i to vreme je bilo potpuno drugačije. Mi smo se družili i u Beogradu kad smo radili Fashion Weekove.
Da, to što sad pominješ. Recimo,
evo, družimo se i dalje.
Fashion Week, dobro, bila si, videla si, bila si usresređena do duše na svoju priču, ali...
Na svoju muku odrežu.
Jeste. Ali je, možda i zbog toga što je postala...
Za mene je Fashion Week je bio samo stres. Druženje nula.
Da, verujem.
Ali
druženje,
nama je nekako, to je bila jedna ekipa koja se rotira i u to vreme tačno se znalo koje su vodeće devojke, ulaze nove,
no.
Ali ti znaš koje su osnovica revije. Ti svaku koja izlazi, ti znaš kako se ona zove, šta je radila, znao se tačno koliko revije je radila i tako dalje. I iza je bila jedna velika žurka.
Jeste, pa dobro i dalje.
Ali nekako je sada na tu količinu ljudi, opet je to što ona kaže, uradi se selfie, malo to ti je bitnije da se postuje sve to i kako to sve izgleda pozadi, nego da se mi zabavimo.
No.
Gde nama bude parti, ti nekako i radiš kada možda i honorari nisu bitni niti veliki, ali radiš zato što ćeš provesti 7 dana sa ljudima koje nećeš možda opet ne znam koliko videti, ali će tebi biti super fan, vidit ćeš ekipu s kojom izmestit ćeš se možda iz svog života ovde lokalnog, ali ćeš vidjeti ekipu koju nekako je to potpuno bilo doživlje da se radi. Ne samo to, gomila, mislim da smo pominjali Dodela Zlatnog zmaja, pa i to Bazarovo lice, kada si, koliko su te stvari bile jako bitne, odlazak na takav izbor ili na, mislim, i elitovi izbori koji su bili, onako, ko će pobediti, nekako je to bio doživljaj, te sutra svi pričaju o tome koje lice, koje je pobedilo, šta će biti sa karijerom, kuda će to ići i tako dalje, a sad nekako imam utisak da je toliko događaja ima i toliko da to sad više nije ništa postalo
eksluzivno. Po tri evenata u danu.
Yes. Ne može se postigne.
Ne može ni da se postigne. Niti da ne može da ispratiš više ni na mrežama.
Yes.
Kamoli kako se zove fizički da odeš.
Da.
Mislim da se više ne gledamo u oči.
Ne, drugačije je sve to ovo što Marko kaže. Prvo, mi smo se ložili. Mislim da si mi ti to rekao jednom kad smo se sreli na ulici. Mi smo se ložili da nešto napravimo. Da, nešto novo, nešto zanimljivo. Nismo imali sad internet pa ti gleda šta drugi rade. Nego smo bili ono, goreli smo, živjeli smo za to da napravimo neki super editorijal, pa presrećni kad uspemo nešto sklopimo s konca i konopca, ono, improvizujemo, napravimo čudo, pa smo presrećni. Potpuno je druga stvar koja je meni jako bitna. Fotografija. Fotografi sada i fotografi onda, to je meni najdramatičnija razlika ikada. Jer fotografi s kojima sam ja radila, s kojima smo mi radili, dobro ti radiš i dalje, su ljudi koji su znali da nameste svetlo, to jest znaju da nameste svetlo. Razlika je neverovatna. Jer dešavalo mi se dosta često u poslednje vreme kad radim sa mlađim fotografima, oni uopšte ne pokušavaju da nameste svetlo jer znaju da imaju Photoshop. Međutim, nije dovoljan Photoshop. Nije. Svetlo je ključno.
Svetlo je sve.
Svetlo je sve. Bukvalno. Znači, džabe šminkirte, našminka. Imala sam i takve iskustva, recimo jednu u Japanu. Izgledala sam fenomenalno. Pogledala sam se, ugledalo, šmink je razvalio. Što često nije slučaj u Japanu. super sam bila obučena, super frizurama, fantastično, sve fotografi, sve uništio. Sve. Znači neki polumrak, ništa se od toga ne vidi, nema ni neki šmek, prosto nije. I tad sam shvatila koliko je, mislim, ja znam da je fotograf ključan, ali to mi je bio još jedan od dokaza da je ključan i da je svetlo ključno. I to je ono što bih voljela kada bi sadašnji fotografi to koji rade sada shvatili da je to ključ. Posle super, upotrebiti Photoshop, to je okej. Okay. Mislim, pozdravljam Photoshop, super je što je napravljen za neke stvari koje se ne vide i tako dalje. Ali isto, mi smo u to vreme, ja se sećam kuja, mislim, to nije bilo šanse, malo ako mi štrči nokat, pa sad to izgleda bez veze jer se ne vidi, on mi kaže vrati malo mali prst. Mislim, na sve se obraćalo pažnje stopala, kako stoje. Mislim, ja sam istrenirana da ja vodim računa o tome kad stanem u kadar. Zamislim da sam tamo i da vidim sebe odatle, ali fotografi sada ne obraćaju uopšte pažnju na to. Tako da neminovno, opet kažem, nekad kad kukam kako su se stvari promenile, kapiram da moraju da se menjaju, to je normalno. Ali to vreme u kome smo mi imali sreću da radimo je bilo, kao i iz drugih nekih aspekata, mnogo kvalitetnije, jer ovo što Marko kaže, mi smo se stvarno družili. Mi smo stvarno jedva čekali da se vidimo, da sedimo u backstage-u, da se smejemo, da kad se završi revija, posle popijemo neko pićence, opet da nastavimo da se smejemo i tako dalje. Viđali smo se jednom u 6 mjeseci na tim Fashion Weekovima, ali je bilo neviđeno zabavno. Ja sam imala priliku da radim par Fashion Weekova, kao ajde malo da izađem iz kancelarije, ja volim ovaj posao. Nije isto. I to nema ni veze da sam ja sad bila među nekim ljudima koje ne poznajem. Nije. Posmatrala sam, tu je svako nekako više za sebe. Nema da. Tog graktanja, smeha. Nije isto.
A Fashion Weekovi preko? Jel ima neki da ima ono...
To ne znam, ali kapiram da neminovno je vreme donalo svoje, tako da verujem da se ni oni ne druže kao što su se nekada družili.
Da. Šta si još radila zanimljivo? Imala si izlet.
U glumu.
Mm.
Da, to je bilo neviđeno zabavno. Pa počela sam u nekom momentu da radim reklame, tako sam i postala poznata javnosti po toj reklami Pudding C. I u tom momentu se ispostavilo da je jedno 4-5 reklama bilo sa mnom, ali niko nije provalio da sam to ja. Onda je to postalo jako zanimljivo javnosti, tako da su me... Pre svega su me zvali za intervju zato što su ljudi valjda pisali tim redakcijama i zvali ih da pitaju ko je ta devojka u reklami za Pudding C.
A šta je bilo toliko zanimljivo sa Puddingom C?
Sve.
Da,
da. to je jedna preslatka reklama u kojoj sam ja bila obučena kao stjuardesa iz onog filma Catch Me If You Can sa Leonardo DiCapriem. Samo sam imala crvenu uniformu, one su imale plave. I pozvana sam da radim tu reklamu i rečeno mi je kao ok, kao eto, bit ćeš obučena u to, ovo, ono, i dali su mi CD sa muzikom. I rekli su mi, okej, kao ovo je pesma, već je nastimljeno, neko otpeva, pa ti smisli koreografiju. I ja dođem kući...
Stvarno?
Da,
sama si smislila?
Sama sam smislila koreografiju. Ja dođem kući i smislim tako šašalu slatku koreografiju i pojavim se sutradan. I sad kao svi su mislili da će to snimanje da traje ono 8-9 sati, ko zna već koliko. Namestaju oni meni tu periku... Iznabadaju me šnalama, znam da je bilo mučno. I ta perika i tako dalje, pa su mi kupovali ono, kafetine, pa su me kljukali, jer me toliko bolela glava od šnala i od tog zavoja i to, pošto sam imala periku. I sad kako su me obukli i kao, ajde sad da im pokažem koreografiju. I puste i ja krenem. Da ja odjuskam to moje, završi se muzika, oni svi popadali na pod, smeju se, ovo je strava, to je to. I bukvalno, mi smo nju snimili tipa, to je već bio, taj snimak je bio, to je to.
Prvi take.
I još možda još jedan. Mi smo završili za 3 sata, što je nečuveno.
Da.
I ona je valjda toliko bila slatka, mislim, kako da, je snimljena i ta pesma i ta moja koreografija, da prosto ljudi su reagovali i to je mene izbacilo u prvi plan u javnosti u Srbiji. Ja sam bila već od 97. poznata u našim krugovima. Radila sam 97. i 98. sam ja najviše radila od svih. Ona sam bila potpuno neprimetna van modnih krugova. Nije me niko provalio da sam to ja. Onda me ova reklama 2000-ih nešto izbacila u prvi plan u tom smislu. I tako, to se onda nastavilo. Provalili su da umem da glumim, pa su me zvali, glumila sam u u serijama raznim, u jednoj sam glumila jednu od četiri glavne uloge, 2,5 meseca smo snimali i to je bilo ono BK televiziji, šta mi spremaš. Onda ne znam, glumila sam više puta u serijalima Mile protiv tranzicije, razne uloge, tako šašave. Servisarije na Studiju B sa Borisom Komnenićem, Idealne veze na Pinku. I tako.
Pa, ti si imala glumačku karijeru, mislim.
Jesam, jesam. Radila sam i ovaj film sa Sašom Radojevićem, jedan Aleksandra, mnogo lep film. On radi te divne filmove sa dušom, za manju publiku. Tako da, eto, baš imam...
Nisi pevala.
Nisi probala.
Nisam pevala, ne znam da li bih mogla, mislim da ne bih mogla.
Voditeljski radi to.
Da, vidiš, to sam zaboravila. Da. Da, bilo sam i voditelj neke muzičke emisije, Boomerang, pa sa Lakijem, Sakanom, Jelen Top 10 sam bila nešto kao gost voditelj, to je bilo super zabavno. Tako, svašta nešto. Mislim, opet se sve svodi na to da ja volim da se igram i da volim da mi život bude što bogatiji. Pa kao, eto, to
ti voliš
sveti...
da se zel, tebi je treba da bude zabavno.
Jes, to mi je ključno.
To je, ključno. To je a zato je ona srećna.
Pa
tako je, jeste. Mnogo je važno to. Mnogo je važno
da se
to.
U životu zabavljaš.
Jeste, ja gledam, kažem, u posljednje vrijeme je to nekako postalo meni još važnije. Ja sam počela da primećujem kako neki ljudi oko mene samo postoje. I sad, mislim, ajde, oni nemaju iste želje kao ja. Ja imam želju da jednog dana kad budem odlazila, budem u fazonu, koliko mi je bio dobar život. E, to mi je ključno. I, i kažem, kad imam tako dobru osnovu i prosto ne znam, i svi ti ljudi oko mene i sve to što mi delimo, ma da bude što lepše i što veselije. Mislim da živimo u teškom vremenu i mislim da je sada, i to je dosta uticalo na moj pogled na svet. Počela sam onako malo više da gledam dan za dan. Ranije sam gledala na duže staze, sada od kako su se neke stvari izdešavale, neke gubici u porodici itd. I svi ovi problemi s kojima se suočavamo, ne samo mi sad, nego ceo svet. Počela sam malo više da gledam dan za dan i malo manje da štedim i malo više novca da uložim u to da izvedem drugarice na večeru i da popijemo skupo vino i da jedemo u skupim restoranima i što više lepih uspomena, što više lepih trenutaka, što više smeha. Mislim da je to važno za dušu. Moramo dušu da sačuvamo,
to
da
jeste,
patimo što manje, mislim.
Ako je moguće.
I rakija pomaže.
Tako je. Tako je, tako je.
Ali to jeste, kažu da su to postulati ono sreće. Mi mislimo da su, ne znam, bogatstvo, uspeh, ne znam koji nove, ne znam koji novac i tako dalje, i da postaneš poznat. I svi imamo težnje određene vrste, a u stvari upravo postulati sreće su ti međuljudski odnosi koje moramo imati, jer bez toga džabati sve. Okay. I upravo će te uspomene ostati, ja to stalno govorim i baš onako insistiram poslednje vreme i u svojoj porodici, hajde da nam ostaju uspomene, da u stvari gradimo i da imamo te naše zajedničke trenutke, jer džaba mi pare i sve, ako šta ću s parama, mislim, ako uspomene nemam i ako nemam nečemu, upravo taj neki osjećaj i pripadnosti i topline, i mislim, moraš upravo to da znaš zašta, zbog čega živiš, a mislim i da mnogo preozbiljno doživljavamo sve.
Jest.
I da bi život trebao malo manje ozbiljno da se shvata. Jest. I sve. I kada onako počneš da se zezdaš u životu i stvarno da imaš tu filozofiju, mislim da ti bude lakše.
Ali tebi je ostalo još nešto kao...
Želja.
Želja neka, nešto čega bi se još igrala, da nisi sebi...
Jeste, kako ne. Mislim, mogla sam, eto, sticam okolnosti, nisam otišla dublje u svet glume, malo sam se konsultovala sa nekim glumcima sa kojima sam se pojavljivala u tim serijama, tako da je to bio moj izbor. Prešla sam u nešto potpuno drugačije, ali nije kraj. Prosto ne želim...
Sledeće što ću raditi, Skaju, bit ću ono igračica na trapezu.
Da. Eto, recimo, tokom godina razvile su se neka druga interesovanja, tako da sam ja potpuno slučajno otišla na časove za poznavalca vina u jednu internacionalnu školu i na kraju sam završila tri stepena. Da, što bi rekao moj profesor, sommelier je vinski konobar, Anđelija, mi smo poznavalci vina. Mislim, i pravo je sommelier, je deo toga što smo mi učili. Tako da mi smo učili bukvalno o svemu, mislim, i o tome kako se rezuje vinova loza, o svim regionima na svetu koji su za to bitni, o klimi, o vodi, o tlu i tako dalje. Ovaj, predivno, predivno ovaj, vrsta po meni škole i nešto što je lepo ovako uopšte za... Svakom bih preporučila da ode na prvi nivo
ovaj, te škole.
Da, i da, da se malo napije.
Yes.
I da se malo napije, da, tako da može da ode u Belgrade Wine School pa da zna ono kao kad naruči neko pićence. Ne, ozbiljno, ovaj, super je, makar taj prvi nivo, znaš šta naručuješ.
Čuješ,
malo
imaš
više. Ova,
poznavanje, to je sad već postalo elementarna
yes.
kultura.
Bravo, elementarna kultura. Ovaj... Tako da, to je neki svet koji mene već dosta dugo vuče. Takođe, pre jedno
prešla
dve godine...
Prešla si onda na to i na duvan. Pa ti je duvan došao i,
i ti,
jel, stari ili novi svet?
Ja, čini mi se da sam ipak ljubitelj kubanaca. Koliko god, ja mislim i novi svet i to. Eto, to slučajno pre dve godine tako nekako spontano uđoh u taj svet i sad sam vrlo u tome. I
sada bi ti ovi iz novog sveta objasnili kako
da.
Nisi u pravu.
Da.
Ove, ja šta, zato što se na ove nozi devica i u cigare. To sam, baš sad kad smo bili, ja sam to prvi put čula. Ja stvarno nisam znala
kako
za taj mit.
Pa
ne, pa mislim, prosto nije me zanimljivo, nisam obraćala pažnju. Ali, ovaj, bilo mi je, baš smo bili u Veneciji i moj muž ima prijatelja koji je baš predstavnik jedne kompanije Novog sveta i mislim tačni zastupnik u Italiji i onda je on objašnjavao kakve sve predrasude na što sve nailazi i onda su mi ispričali to i kao mit je ja kao, bože, kakav, ono, meni je bilo sve vreme u glavi kakav šovinistički, grozomorni trenutak, ali kao neću ući u tu polemiku, u Italiji sam, ne, znači nebitno je, to su neki stranci, možda nemaju te probleme, znači neću ulaziti u to, ove, ali definitivno, na primjer, baš taj svet cigara a, i ove vina doskoro nekako nije bila kod nas ženska... A, kažem, stvar interesuje. Pa, nema. Mislim, i cigare i dalje
da.
Su u razvojnoj fazi. Mislim, ta cijela scena.
Kako da ne? Pa čak i u Evropi, mislim,
jeste.
Postoje, ali Amerika, definitivno
su...
zbog uticaja Kube i svih tih porodica koje su sa Kube pobegle u Ameriku da bi pravile cigare, ovaj, to je neverovatno. Če oni su ubedljivo najveći potrošači, tamo u svakom ćošku možeš da nađeš ozbiljne te humidore. E sad, zašto Kuba? Kako sam ja u sferi skapirala? Ja pušim i kubanske cigare i Novi svet. I obožavam Novi svet, imam svoje omiljene brendove i stalno kopam i tražim nove, čitam, pošto sam ja ono štreberka najgora. Ovaj, ali kada sam cigaru iz Novog sveta, jedan brend koji se zove Kazdagli, možeš da ga nađeš u Kazi del Habano.
Mm-hmm.
To je tu Hiba Atmosfera ga sada prodaju. Ja provalim, to je moj omiljeni brend. I to je to. Koju god sam dohvatila, sve su bile savršene. I krenem ja tu malo da kopam. Ovi pozovu me prijatelji koji rade u Kazi del Habano da se priključim kad je dolazio Jeremy Kazdagli. Sada sam ga opet videla, bio je skoro, pa smo ga izveli u grad i tako dalje. Ja provalim zašto su mi njegove cigare omiljene. Zato što su njegove cigare kubanesk. Znači taj roller, master blender koji pravi Kellner, tako se preziva čovek, on je legenda u tom svetu. On u stvari, iako koriste listove iz Perua, Hondurasa, Dominikane i tako dalje, Ekvadora, njegove cigare imaju tu slatkoću i krematost.
Svi pričate o toj kremi. Znači,
koja
je
kuba
crna krema. Znači, ja kremu ne osetih nigde. Znači, ko da vanila krema.
Moraš da ideš da pušiš cigare. Oj, hitno.
Bože, ili osjećaš kremu? Ovo je osjeća ovas, ovo je osjeća nešto.
Ja osjećam viši.
Ja ne, ja šta je viši? Ja samo višila.
Ja mislim da je svet vina doprine o tome, pošto sam ja u stvari skapirala da sam ja ljubitelj aroma generalno i parfemi su mi pasije i tako dalje. Tako da meni to vina i cigare, meni je to logičan sled. Ja tu volim da na sitna crevca to rašlanim i da vidim šta ja sve to. Zato ja analiziram. Ja svaku cigaru analiziram šta sam osetila u prvoj trećini, drugoj treće. Prava sam štreberka.
Svaka
ali,
čast.
Ovaj, mislim da je to zbog tog sveta vina i zbog toga što smo mi tamo naučili da analiziramo vina, da ih opisujemo primarne, sekundarne i te tercijalne arome i tako dalje. Mislim, tako se vina analiziraju, tako se vidi koje vino odlično koje...
Jel imaš ono što se tiče vina, e, sad mi se baš pije u ove... Ja imam primjer faze, ja sada ne mogu belo više uopšte da pijem. Šta god da je, ne znam zašto, popijem ga, ali mi nije to to.
Da.
Crveno, ćao, i tačno sad kako mi se menjaju, prvo je bilo samo merlo, pa onda sad Shiraz. Znači, tačno prelazim, imam određene faze kad mora da mi bude, i ne znam zašto. Znači, kao da s godinama hoću sve nešto što je suvlje, jače, teže, znači ne znam, ono baš moćnije valjda.
Pa da, ja mislim da se, pa generalno se svi menjamo. Meni je to prelepo, naravno, u svakom smislu se menjamo.
Dok sam ranije mogla da pijem Kozmo za uvijek.
A to, e, pa da.
Pa da, i pa šećere, sve moguće, ja i dalje volim koktele, znači to ne prestajem da volim, ali eto.
Što se tiče vina, ja sam otišla u suprotnom smeru. U mojoj kući su se uvijek pila crvena vina i tek kroz školu ja zapravo dođem do otkrića da su moje omiljene arome u vinu, to jest note cvetne. Tako da bela vina to imaju. Ovaj, i ono što mi se dopada kod belih vina je što imaju mnogo, u startu širi dijapazon aroma. Tako da crvena vina, negdje otprilike imaš crveno voće, pa sad naravno posle ide kako je, šta je wine, ovaj, enolog zamislio, da li je u buretu odležalo ili nije i tako dalje, tako dalje. Međutim, u belima imaš herbalna, kao poput Sauvignon Blana, pa ne znam, imaš Chardonnay koji je uglavnom citrusan, pa... je to neko voće, te, tipa od citrusa pa do... do tropskog voća, pa onda imaš, ne znam, neki traminac, gde imaš upravo traminac, jedna od mojih omiljenih sorta, sorti, to je Gewurztraminer, gde imaš recimo to belo cveće i tako dalje, onda imaš Rieslinge gde imaš Zovu. Ja bih
kad
rekla...
imaš kiselinu.
E, to je to recimo što sam se ja zaklala da nikad neću, penušava vina sam mrzala zbog kiselina. Ja sada, uglavnom, nećeš verovati, pijem penušava vina i Riesling koji nisam ranije podnosila upravo zbog kiseline. Tako da apropo toga menjamo se, međutim i dalje volim jaka crvena vina. I dalje sam to, Shiraz, Malbec, Grenache.
Možeš to da ideš u školu,
to je to.
Ako ne naučiš, onda nećeš imati kiselinu.
Kiselinu.
Tako je, kad se spojiš energetski, onda nema kiseline. Kad peš, kad si neuka...
A što ti ne piješ vina?
Iz tetrapaka. Vina? Ja, pa ne. Ne, ja baš nisam uveza.
Stvarno? On, da, svaki put kad izađemo, obavezno žestina.
Pa Marko, znaš šta valja. Mislim, ja sam, što to mi se tata smeja u sveri, ja sam tamo naučila sve što sam imala za vina i onda sam prašla na rakiju.
To. Pa ne, probaš, pa osjetiš nekakvu razliku, ali, znaš, ono, kad smo bili klinci, pa dobiš, kakav treš to, kiselina zagarantovana, i onda sam vrenati, nikako, i preskakao, ali stvarno par puta sam, osjetiš, iako naravno paleta nije razvijena, ali opet osjetiš kad probaš kvalitetno vino, pa si kao, vidi, ovo ima smisla, a ovo kad si negde, pa kao, hoćete vino kuće.
Ne, to vino kuće, ta pijanstva nikome ne treba.
Znači, sad ti kažem, onda sam morijan, ti dajte raki u kuće, nemojte baš ovo. Umreću, ne mora baš.
Znate kako sam ja zaključila da raki je najbolje piće? Mislim, pijem ja i dalje vina bez dalje, ali kako sam zaključila da raki je najbolje? Tako što sam otišla na kvantnu medicinu i na kvantnoj neki 14 dana ekstremnog detoksa, kao da te dovedu u red i tako dalje. Ove, i tad je bukvalno sve živo bilo zabranjeno, ok, ajde voda, kakao i tako dalje, te neke stvari. Međutim, u prvom sledećem, na prvom sledećem pregledu gde dobijaš jelovnik za dalje, rakija. Nijedno vino, rakija domaća. I drugarice, ja smo bile primorene do mesec dana kad smo izlazili, a pijemo rakiju prvi put u životu. Ja skapiram da je to najbolje piće.
Najbolje
dignete,
radi. Da.
Zdravo je. Nisu naši dedovi bili mutavi što su ujutru rakicu uz kafu.
Pečni džemper.
Da, imam čak i zdravstveni savjet.
Pečni džemper.
Pa zagrijete. Ovo teče nam je.
Inače, imam, ali bukvalno sam bila u šoku. Znači, znam osobu koja je rakijom izlečila se od Helicobacter pylori-a jer nije smela da pije antibiotike. I naš stari jedan lekar joj kaže, svako jutro na prazan želudac, čašica rakije, posle 45 dana, ćao. Ljudi se pate sa antibioticima kad rakija može da izleči Helicobacter pylori.
Pa zato što ga blaži nekako.
Jeste.
Nekako me blaži.
Jeste, ja uvek imam to Petrin venac. Kad ona potegne, e, tako i. Kad objasniš. Ide sam.
Samo da je veselo.
Samo da je veselo. Po tebi je sigurno, ako svako jutro uzmeš čašicu.
Ne pijem, ali kapiram, u nekom momentu ću da uvedem i to.
Da se,
kada ne bude više bilo stavno. Dovoljno zabave okolo.
Tako je, kad mi dosade cigare, prelazim na lule. Treba da imaš 5 lula istovremeno. Da,
stvarno.
Da, imaš foru sa lulama, jednu pušiš, drugu držiš sa strane da se ladi, treću čistiš, četvrtu puniš i onda opet pušiš. Vrh. Smiruju živci.
Morat
već se vidim jednog dana kod dedu koji pije rakiju i puši lulu.
Sa njom.
Totalni sam hedonista, to je strašno što sam.
A
dobro,
šta jedeš, izvini, pa si i dalje mršava i koliko godina, 49, gde su ti kile?
Evo, prije neki dan je naš prijatelj iz čuvene časne porodice Roganović izjavio da se ja družim samo s ljudima koji me hrane.
Jeste, brojali
i to dobro.
Se, s kim je išla i zašto, za koje jelo.
Da, pa jedem sve, mislim, stvarno, osim jagnjetine.
Ja ne volim to isto.
Nešto ne mogu, a jedem sve one stvari koje mnogo gore mirišu od jagnjetine, ali meni taj šmek jagnjetine ne prija, ali imam društvo za kafanu, iznutrice, sve to jedemo, jedem suši, jedem morsku hranu. Sve žive kuhinje, sve može, samo ne može jagnjetina. Da,
možda,
tako da baš jedem sve. A najviše
ne,
čokoladu.
Dobro, nastavi sad, ajde još da mi ne bude gore. Znaš, ja sam od onih koji se od vazduha goje. Znači, jedna čaša vina, sutradan kilo i po više. Ove, bukvalno, zadržavanja vode.
Možda nije to vino kvalitetno.
Ne, ja ne pijem dobro vino, da. Očigledno, šalim se, ne, ali bukvalno, ono, to je, sad nemamo svi...
Ja bih ženama poručila da se ne sekiraju. Svi će da kažu, lako je tebi. Ok, kapiram, ja se ne gojim, ugojim se koji kilogram, sve to super, slažem se, imam tu sreću genetski. Ali nebitna je kilaža. Muškarci vole žene pored kojih im je zabavno, lepo, pored kojih se smeju. Koliko znam devojaka koje čak imaju onako, ima ih, pa su u srećnim brakovima, lepo se slažu sa svojim muževima, vesele su, vedri su im životi. Uopšte ne treba obraćati pažnju na kilažu. Pritom znam masu mojih koleginica, nekih raznih koje su i mršave i sve, pa nisu nešto ni srećne, ni su ne znam šta nešto. Ozbiljno kažem, ne znam što žene toliko, mislim, treba trenirati da bi telo, da bi mišići bili jaki, ali treba gledati na to da se taj unutrašnji svet razvija, da smo što srećniji, što nasmejaniji, što kvalitetniji dani ispred nas, iza nas. Ne treba gledati kilograme, tačka.
Ili imaš ti aktivan Instagram?
Imam, da, nisam nešto pretjerano aktivna, ali da, imam.
Ali je otvoren.
E, zatvorila sam im neku stokerku.
Poprali,
Stvarno?
Da. Ništa me ne pitajte.
Eto,
nisam je ja natovarila sebi na vrat. Da, svi imamo neke muke u životu.
Pa ne, ali vidim kako odolevaš ovim svim Instagram potrebama, trendovima. Ne samo Instagram, nego svim ovim, pošto vidim da nisi u fazonu estetskih korekcija, ne?
Ne, nisam. Ne kažem da, mislim, pozdravljam po nešto da se uradi ako se već pruža mogućnost. Znači, ako neko želi da operiše nos, uši ili tako dalje, ili neki sitni zahvati, či definitivno drugarica smo u fazonu, mogli bismo malo kapke jednog dana. Ono, što da ne, mislim, meni je te neke sitne zahvati da se ne vidi da je preterano, ali... Mislim da su mnoge žene predaleko otišle i mislim da prerano idu predaleko i ne znam na šta će to da liči za jedno 20 godina globalno taj neki trend, to mislim da nije baš zdravo jer se koža rasteže, stavljaju ta čuda u usta i šta posle, mislim, to će toliko da se rastegne, će to biti sve više i više i što je najgore... Kad gledaš sebe u ogledalu svaki dan, ti se navikneš na taj lik i onda nalaziš nešto novo. Ja ovdje mi izašlo ovo, malo ovdje zategnem i ti se pretransformišeš u nekog ono ita, a nisi ni svestan. Baš počinje posle neke granice da izgleda jezivo. Mislim da čovjek baš ma treba pred svega da radi na osnaživanju sebe iznutra. Znači, ako imam problem, ići ću kod psihologa, ići ću kod psihijatra, ići ću da meditiram, pokušavat ću da rešim svoj problem, da bi bila srećnija, ovo estetski, to je pod š u meni.
Mislim da ovo treba da ovaj, ono bude, podvučemo. Ovaj, ovo estetski, to je pod š. Znači, bukvalno.
Pa jeste, džabe sve. Mislim, sve te prođe i nova krpica što si kupio, i nova usta, i novi nos, i novi Bentley. Sve te prođe. I ti, meni je to prokletstvo. To je najveća nesreća moguća, da ti stalno tražiš neko zadovoljenje, neku eksternu validaciju da vrediš, tako što ti neko sad zavidi što imaš nešto novo. Meni je to totalni ono, anatema najgora.
Novi nos non stop.
Imaš ovako poređene, pa kao danas.
Danas ću ovaj. Sutra ću onaj.
Da, znači apsolutno mislim da svako od nas u ovo vreme treba da radi pre svega na tome da osnaži sebe.
Čekaj, ali imaš ali se ložiš na sebe?
Ne ložim se na sebe uopšte.
E, ali to je razlika. To je ono što ja pokušavam sve vreme i Marku, kada ga god pričamo. Zašto žene to rade? Znači, ima žene koje su stvarno, prvo su želele da postanu određene, imaju viziju kako žele da izgledaju i onda počnu da se lože na sebe.
Da.
I onda to ako ne neguju i taj lik koje su postigle i one generalno uživaju u toj ulozi u kojoj su, ali suštinski se pale na to da budu ribe.
Da.
E, sad, meni je problem. Naprimjer, ja imam to, ja se napalim i traje pola sata.
Na ovaj lik. Pa dajte neki
ne, novin. Ja zaboravim. Jer da. Meni je to, yes. Nije mi baš pod š, pod ž. Nije pod ž. Nije mi baš pod š. Ranije mi, kao da sam bila mlađa, bilo bitno. I naravno da sam bila iskompleksirana, svi smo bili. Kao, ružan sam, ne znam šta mi fali, bubuljiča, ono kad si u pubertetu. Yes, naravno. Ali nekako onda dođe taj moment, ok, vidiš, reaguju muškarci u redu i onda te prođe. Mislim, da. Valjda i ok, ja sam sad i zbog toga što sam mama i onda jedino sa majčinstvom sam malo previše zaboravila ko sam. Mislim, i onda sam sad u fazonu, ja postojim. I ja stalno govorim, ja bi da se desim ponovo. Znači, ja bi da se zaljubim u sebe ponovo ili da postanem riba ponovo. A u stvari, i kad se napnem da se naložim, više mi to nije toliko bitno. I ne znam kako da uđem u taj mod, e, sad ću da smršam, sad ću da vežbam, sad ću, ne znam šta, prošlo me je, a ja imam samo 38.
Ali kao lutka si.
Ma, pusti ti to, ne pričam ti ja sad to zbog toga da sam ja...
Evo to ja mislim, ali što hoću da ti kažem, ti si sad, što je normalno, čovek prebaci prioriteti, postanu drugi. I normalno je kad imaš decu, ti sad odjednom, oni su centar sveta i ti... počneš, naravno moraš da zapostaviš sebe neko vreme, ja to razumem, ali ja gledam sve moje drugarice, deca nisu jedina stvar u njihovom životu.
Ne, naravno.
Mi vrlo nađemo, jako su judate i sve, i da izađemo i da otputujemo zajedno i odemo i sa njihovom decom i ove, mislim, šta hoću da kažem, bitno je imati i sebe u okviru svega toga. Zašto? Bezbroj primjera gde su se ljudi zeznuli. Ja poznajem, recimo, jednu užasno isfrustriranu ženu iz inostranstva, ne živi ovde, strankinje. Dvoje dece, ovo ono, oni otišli od kuće, muž često putuje, ona ostala sama, nema ništa, znači sebe izgradila nula, ona je samo majka. Ona sad mrzi ceo svet oko sebe, zavidi svima, pakosna je, neke zajedljive komentare daje i tako dalje. Je, gleda, mislim se džabeti. Znači ti si sad ostala kao she's a mother, kao pa koliko žena ima koje su majke i još nešto pored.
Da.
Tako da moramo uvek da zadržimo negde sebe.
Pa mora, to ono, tebi idu, sad šetaju prioriteti, pa sad se tebi to ono vrati, mislim, vremenom.
I to je normalno.
Ali ne, ja pričam o tome da se na kraju dana ne ložiš na sebe kao što si se ložio pre 30, pre nego što si napunio 35, na primjer. Ili 40.
Pa možda se ložiš na neki drugi način. Sigurna sam da si zadovoljna, ložiš se na to kakva si majka, ložiš se to kad savladaš na neki uspeh, izazov u odgajanju deteta.
Dobro, ajde, taj majčinstvo deo, kao okej. Okay. Šalim se, ja sam zadovoljna kada vidim kakva su mi deca i kako su vaspitana i dobijam pohvale da su dobro vaspitana deca, ali i da su zdrava prava i da dobro idemo, na dobrom smo putu
tako
za
je,
sad.
Tako
bavimo se svi kolektivno, ne samo ja, to treba celo selo da bi se deca odgojila. Znači, ali s druge strane se više ložim na sobstvena postignuća, znači i na sprovođenje svojih ideja, na primjer. Ali to nekako nije bitno. Zato te pitam, zato i pričamo o ovome, jer ti si retko, prvi put, ne prvi put, ali retko nailazim na žene koje su u to bile ceo život ispred kamere, lepe su, imaju određene godine i nisu sebe transformisale.
Pa, apsolutno, ja sam davno čula, moja majka uvek mnogo razgovara sa mnom. Razgovarala i kad sam bila beba i od uvek je razgovarala mnogo sa mnom i prenosila mi sva svoje iskustva. Ona je radila u Ministarstvu pravde dugo. I ministri su se menjali. I ona je meni tada još davno lepo objasnila, rekla je kad dođe novi ministar, kaže svi mu se klanjaju. Bukvalno ono na podu su. Otvaraju mu vrata kad ulazi u zgradu ministarstva, sve vozači, svi se klanjaju. Bukvalno dolaze, naravno traže usluge ovo. Onog dana kada je odlučeno da on više nije ministar, iako su to uspešni ljudi koji su jako obrazovani, stvarno sjajni, ja znam sve te njene šefove, sve su bili ozbiljni likovi ti ministri pravde. Od ranije, ona je već od nekih ranih 2000-itih u penziji, predivni ljudi, sa nekima smo i dalje i u kontaktu i prijatelji i tako dalje. Kad to prođe, ako nisi dovoljno jak, taj dan, ti ljudi kada uđu, niko im ne otvori vrata, niko im se ne obrati, on je prošao. Dolazi sutra novi ministar, ne obraćaju pažnju na čoveka. Tako da, to je meni bio savršen primjer. Jer jednog dana kad prođe, a sve mora da prođe, prolaze svima godine, neminovno. Karijere se menjaju ili dolaze neki novi, neminovno. Ja nisam htjela da dozvolim, meni bi to bio poraz da sam ja sebi dozvolila, kao ok, sad se više ne bavim toliko aktivno manekenom, sam došla sa neki drugi da se meni sruši ceo život. Meni sam primjer te žene koju upoznajem, sticam okolnosti, te pakosne, zajedljive ženetine, koja je samo odgajila tu decu i ništa drugo nije postigla, ja bi se roknula da završim tako. Meni to jezivo. Ja ne bi bila u njenoj koži nikad. Mislim, jako je bitno izgraditi sebe u okviru zajednice, neminovno menjaju se, se čovjek sa nekim stvori porodicu i tako dalje, ili i ako nema decu, nema veze, sa nekim si. Ako ne izgradiš sebe, sve je promenljivo. Ti moraš da jednog dana i kad ostaneš sam, da si sam sa sobom okej. Okay. A svi smo sami u krajnjem slučaju.
Da, na kraju.
Moraš da si sam sa sobom okej. Okay. I to se vrlo vidi i u stavu osobe. I mislim, ja lično recimo smatram da sam ja lepa iznutra. Ja mnogo više gledam sebe iznutra. Moje emocije, moj odnos prema ljudima, moj odnos prema svetu. Ja ako se neko nasmeje ili obraduje zbog mene, ja sam presrećna. Meni to mnogo više znači nego da mi neko kaže, Anđe, ali ja što ti lepo stoji ovo, ono, ja ne marim za to. Mislim, ok, da me ne shvate ljudi pogrešno, volim ja i da nalakiram nokti i da se našminkam i da se lepo obučem, da izađem s drugaricama i neki lepi komad odeće i tako dalje. Sve to stoji, mislim, žensko sam kao i svi ostali i neki lepi nakit i ne znam, sve to stoji. Ali meni je ključno to što je meni unutra. Ključno. To ko sam ja, kakva sam osoba, kako će ljudi da me pamte, ti ljudi što će ostati posle mene. Meni je to mnogo lepše. Džabe ti život, pa svi ćemo i dobiti bore i ostarit ćemo. I sve, ja sam u fazonu, daj Bože, doživim starost i budem neka cool bakuta, ono.
Sa heavy metal bakuta.
Ja, ali to bi bilo to. To. Čekaj, što horror filmovi?
Ja, to bivši dečko. Mislim, to više ne radim.
Sve se menja, pa i ove,
da. Ne, to je bilo, mislim, mi smo bili...
I momci, i horor, i interesovanje.
I igrice, to,
a koje igrice si igrala ili igraš?
Ja, igrali smo. To je bila faza kad sam ja aktivno se bavila manekenstvom. Dobro, duše, to je trajalo 25 godina, ali ovo je duga faza. Ali imali smo tako, dobro, to je bilo super. Mislim, divne uspomene, naravno, sa tim bivšim dečkom. Mi smo bili 17 godina zajedno i ovi mnogo lepog toga smo doživjeli i podelili. Eto, on je volio da gleda horror filmove, a ja sam ono drugar, pa smo ušli u to zajedno i bilo je super zanimljivo. Dok ja nisam provalila da je to počelo ozbiljno da utiče na mene. Ja ono ostanem samo u nekoj hotelskoj sobi i već vidim gde mogu da uđu kroz prozor, gde mogu ja da pobegnem, ne spavam noću, baš je počelo da me optereće, imala sam razne scenarije u glavi. I nije me napustilo i dalje, ja malo tripujem od tih horror filmova, to su silne godine. Igrali smo svake noći igrice do 6, 7, 8 ujutru i tako dalje. Igrali smo na PlayStationu ove kao stealth games. Omiljene su mi bile Suffering, Manhunt i Max Payne.
Gde ti Zaš, pa je, pain, pa je... suffering, horror.
Da, da, da.
To je pa taj je, to heavy je metal u meni. Ovi, pa kao fora, mislim da si, da možeš da se sakriješ i prelaziš nivoje, ali su morali da budu inteligentne. Ne možeš da pređeš drugi nivo dok ne provališ kako da se iskubeljaš sa tog nivoa. Sad da ne detaljišem, ali morali su da budu ono, da moram da mozgam, to mene privlači. I, i gledali smo NBA. Pratili smo play-off isto, ono, to moj omiljeni tim.
Ti, tebi je bilo to.
Kao to.
I njemu je bilo.
Naša je druga. Da, našo je život tog saputnika.
Tako je, tako je.
Idealno.
Tako je. Tako da, mislim, i to je divno po meni. Od svakoga nešto i naučiš i obogatite i čak i kad su možda neka bolna iskustva, opet na kraju ostane to što je dobro i te lepe uspomene i to te obogati. Tako da tako sam ja nekakva riznica. Ja pričam sa taksistima, pa i od taksista svašta saznam, neke lekove narodne, neke mudrosti životne. Ozbiljno, pa zapišem ja to kad mi je neki taksista tako rekao. Divne ljude srećem svuda.
Vidiš. Mislim da je to stvar stava.
A Srele je, to sam sad pre nego što smo počeli, tako smo i izguglali da u stvari Anđelija je jedna od prvih koji je...
Srela je wannabe.
Srela wannabe i možda da se to da. Obnavi i uradi.
Trebalo bi, trebalo tako, bi onda da odradimo.
To je nekih, nije 15 godina, ali...
Pa ovo je 14.
14 godina, ti si među stvari, prvim editorijalima
koje smo mi uradili. Yes. Nemanja Maraš fotograf, Tijana Žunić je bila stilista, za ostale, izvinite, ne mogu se setiti. ali to su bili prvi naši počeci i kažeš, radila si kod njega na Gajbi, to je bilo.
Da, ali ja moram da vam čestitam. Mislim, ja sam iznenađena pozitivno svaka čast. Ovolike godine, koliko nema... magazina znamo, da, pojavili se, nestali, online počeli, nestali, vi trajete svaka čast. Baš
skoro to stalno pričamo, u posljednje vreme su nam rekli kao na jednom sastanku, kao 14. godina, pa vi ste baš pioniri.
Baš.
I onako,
Da. pionirski,
nije 40, 14 je, da se razumemo, tako da nismo baš pioniri, ali ajde, ove, šalim se, drago mi je što jesmo izgurali, ja ne znam iskreno kažem ni kako smo izgurali do sad,
ali je.
Guramo svaki dan.
Pazi, kakva stvar za ponos, Nina.
Jeste.
Kakva pa šta, stvar da se okrene, za ponos.
I ja imam inače isto, to mi je onako životna filozofija, vola bi, ja stalno imam potrebu da radim stvari koje, da, pomeraju to za zajednicu, nešto uradiš pa pomeriš malo neku granicu ili pomogneš da. Nekome. I isto imam osjećaj i potrebu i bojim se da li ću dovoljno toga uraditi da kad se okrenem unazad kažem, ja sam ipak nešto uradila. Tako da, iz moje perspektive nisam dovoljna. To je problem.
Pa, pazi, imamo još vremena. Idemo dalje.
Ne, pa da.
Ti si pa vidi, je šta, 38.
Imam još 10.
Izgledaš kod 30.
Imaš još ti da radiš.
Kako si divan.
Nemojmo se lagati. Još, ali... kao, pa taman posto, pa, vidiš šta je još.
Ima pa. Još, pa još da doguram, da, pa 40, onda sad imam 38, 48, 58, do 58, još 20 godina i dosta.
Vidi.
Ma ima još, ma idi, uvijek ima šta. Da. Možda jednog dana, ono, ne znam, razmišljam kad budem imala 90 godina, daj Bože, u ludom vremenu doživim 90 godina, možda će da mi spiči da hoću da pecam, recimo, pa ću da pecam sa sve lulom
vidi,
i rakijom.
Ja sam sigurna. Sam sigurna da ćeš ti...
Baba pecaroš.
sa heavy metal, ono, ja na transistoru.
To, na transistoru Slayer kida. Ovi, što sam htjela da kažem, parafraziraću, ne znam da li je tako predivni Nebojša Glogovac to rekao, ali rekao nešto, to sam videla na Instagramu, ako sijaš svetlo je, ako mračiš mračno je, do tebe je. Jeste. Jeste, ima naravno, svi se susrećemo sa kojekakvim ljudima i neprijatnim stvarima i ružnim momentima i tačno je, ali toliko ima divnih ljudi. Toliko ima i na pijaci, i u prodavnici, i u taksiju. Ima baksuza, ali ima divnih ljudi. I nekako baksuzi sad u ovom vremenu mnogo više upadaju u oči i taj materijalizam odvratni i sve to što nas je skrenulo sa puta suštine.
Yes.
A suština je to, izgraditi sebe. Pa mi smo odrasli, pa šta smo imali? Nismo imali ništa, sećate se. Igrali smo se u dvorištu, ono, lastiš, brali šljivcige, igrali klikere.
Tako je.
Pa smo svi, mislim, šta nam fali? Odrasli smo, po meni, po tom modelu bi trebalo vaspitavati decu. To kako smo mi odrastali i generacije pre nas. Mislim da ih ne treba previše razmaziti. Jer život ne mazi, ovo vreme ne mazi, ovo područje ne mazi.
Mislim, ali si zato taf.
Tako je.
Pa taf si, posle toga šalim se.
Gde ćeš lepše? Naš narod se svuda snađe, u svim zemljama.
Jeste, jeste, to jeste, ali ono što isto za kraj mogu da kažem jeste da su naučnici koji su se bavili i izučavali i mozak i svašta nešto, i psiholozi, psihijatri i tako dalje, baš kad slušaš tonu ovih podcasta inostranih, pozitivan stav je stvar odluke.
Tako je.
I tako to je kraj.
Tako da ćemo se odjaviti sa svetlosnom Angie.
I pozitivnim stavom njenim. I hvala ti puno na tome što si takva. Hvala i što si toliko pozitivna.
Pa se vidimo na pecanju.
Na pecanju, a pre toga Dixit rakica i to.
Može.
I ti ja na cigaru.
Može, može.
Sve dogovorili.
Oba sveta.
Hvala vam od srca, baš sam uživala.
Hvala, hvala
tebi. Noć ću opet.
Tako je.
Hvala, čao.
Ćao. Ćao.